preotului Danes e zelo ugoden dan, dan pojavitve și la Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakurja, tako da bo pač tole predavanje bo namenjeno njemu, ne bomo brali še od Bhagatam, ampak bom poskušala pač podeliti nekaj, vsaj nekaj malega o slavah Šila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakurja. Prosim za blagoslove vseh zbranih vajšnjev, da lahko kaj povem. O Šila Bhakti Siddhanta Sarasvatiju sem si naredila zapiske in sem jih vse pozabila doma. Zdaj sem odvisna na moj spomin, ki je zelo slab, tako da prosim za vašo milost, da bom lahko kaj povedala o njegovih slavah. Bi rada začela pravzaprav kar na začetku, ko se je Šila Bhaktisiddhanta Sarasvati pojavil. On se je pojavil v Jagannatha Puriju in on je seveda sin Šila Bhaktivinoda Thakurja. Ja, on je sin Šila Bhaktivinoda Thakurja. In vemo, da se je Šila Bhaktivinoda Thakur molil. On se je molil Krišni, da naj mu pošlje v angleščini Ray of Vishnu, se pravi žarek Višnuja, nekoga, ki bi mu pomagal, razširiti to znanje o zavesti Krišne, takšno, kakršno je. Ker v tistem času, ko je Šila Bhaktivinoda Thakur živel, je bilo zelo težko obdobje za Vajšnave, ker so ta izvorni nauk gospoda Čaitanje je bil več ali manj zakrit, prikrit, izgubljen in je bilo toliko teh apa sam predaj, se pravi teh skupin, ki niso bile verodostojne in ki so se predstavljale kot verodostojne, so pa v imenu prave duhovnosti izvajale vse kaj drugega, glavnem neke vrste čutno uživanje. In Šila Bhaktivinoda Thakur seveda je bil sam zelo uspešen in zelo z veliko močjo in silo in se je boril, da bi vzpostavil zopet ugled in pravi nauk gospoda Čaitanje. Ampak čutil pa je, da sam ne bo kos tej nalogi, da je ta naloga pravzaprav za njega pretežavna. In Šila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur se je pojavil, mislim, da je bil to 6. februar 1874. In tudi njegova sama pojavitev je bila precej nenavadna, ko se je pojavil, je imel to vrvico, ko se že reče? Popkovino, ja. Je imel tako vito okoli vratu in okoli pasu, kot da bi imel to bramansko vrvico. Ne? Tako da so takoj so bili vsi, kar so pogledali, to je pa nek zelo poseben otrok, neko posebno znamenje. In tudi potem so se dogajale nenavadne stvari, ki so kazale na to, da je ta otrok zelo poseben. Seveda, ena izmed prvih stvari je bila, da je astrolog naredil za njega horoskop in je bil popolnoma osupel in je rekel, da on takšnega horoskopa še ni videl. Da je to oseba, ki ima same čudovite, neverjetne lastnosti, in da bo postal svetovno znan, svetovno slaven, velik učenjak, velik učitelj, izjemna osebnost. Potem pa je tudi ena stvar, ki je bila zelo prav posebej posebno znamenje o njegovem posebnem poslanstvu. Ko je bil star približno 6 mesecev, je bila tale Rata Jatra in gospod Jagannath je šel, da se je peljal na vozu. In hiša Šila Bhaktivinoda Thakurja je stala pač ob tej glavni cesti, kjer se je ta voz peljal z Jagannathom Subhadram Baladevom. In ko je prišel voz do hiše Šila Bhaktivinoda Thakurja, se je ustavil. Se je ustavil in ni hotel iti več nikamor. In to vemo, ne, to so te zabave gospoda Jagannatha. Vsake toliko časa, časih se on odloči, da bo ustavil voz in nihče ne more tega voza premakniti. In tako ga tudi takrat ni mogel nihče premakniti. In takrat Šila Bhaktivinoda Thakur ni bil doma. Nekam je šel po opravkih. Bila pa je doma njegova žena, se pravi mati, Šila Bhaktisiddhanta Sarasvatija. In ona je pač želela, da bi deček dobil blagoslove gospoda Jagannatha. In zato ga je prinesla pokazati gospoda Jagannathu. In ko je ona tako stopila pred voz, čist tik pred voz, je nenadoma padel venec z vratu gospoda Jagannatha in je padel na tega majhnega dojenčka. To je bilo res nekaj izjemnega in vsi so kar onemeli in seveda potem je tudi so lahko začeli zopet premikati, ne, voz po treh dneh. In ko je Šila Bhaktivinoda Thakur to izvedel, to novico, je vedel v srcu, da to je odgovor. To je odgovor Vsevišnjega gospoda. To je ta oseba, ta žarek Višnoja, ki je prišel in ki mu bo pomagal. In takrat si je on prav oddahnil. In seveda mu je posvetil zelo veliko pozornost, tako da ga je prav posebej skrbel za njega, prav posebej ga poučeval. Seveda, Šila Bhaktisiddhanta Sarasvati, on je bil, torej najprej so ga imenovali, on je bil Bimala Prasad, mislim, je prav, Bimala Prasad so mu dali ime. On je bil tako izjemno inteligenten, da je bilo to nekaj popolnoma neverjetnega. Ko je bil star, mislim, da 7 let, je imel že, si je zapomnil celo Bhagavad Gita na pamet, vse verze. Ne samo, da si je zapomnil na pamet, ampak je tudi že predaval. Kaj to pomeni? Vse je že lahko predaval o Bhagavad Gita, o pomenu Bhagavad Gita. In potem seveda naprej je študiral, zelo, zelo neto študiral tako vajšnavsko literaturo, kot tudi posvetni študij. On je tudi postal zelo izveden v študiju bila matematika, mislim, da matematike in astrologije, pa tudi astronomije. V glavnem je postal tako izveden, takšen velik učenjak, da so njegovi učitelji teh znanosti, so ga imenovali Siddhanta Sarasvati. Mislim, da Siddhanta Sarasvati. Ne? Siddhanta, poznamo to besedo, pomeni to končni zaključek znanja, ne? Da bil pač on tisti, ki je znal v največji meri obvladal te znanosti. Zanimivo je, da je, kar se astrologije tiče, je obvladal tako džotiš, se pravi vedsko astrologijo, pa tudi zahodno. Obe, čeprav je seveda vedsko astrologijo je imel bolj v čislih. In on je bil poznan tudi kot oseba z fotografskim spominom. Karkoli je bral, on si je zapomnil in je lahko potem ponovil. In v bistvu so ga tudi klicali živa enciklopedija, ker v bistvu on ni študiral samo v teh svojih rosnih letih mladosti, ampak tudi še kasneje vsako priliko je uporabil, da se je izobraževal. Tako v vedski znanosti, kot tudi v drugih sampradajah, je vse sampradaje je preučil v podrobnosti, pa tudi vse druge veje znanosti. Tako da on je bil tako izjemno učena oseba, da se je v bistvu lahko pogovarjal s komerkoli, tudi z velikimi učenjaki, v katerikoli vedi, se pravi posvetni ali pa duhovni, in je bil pač fantastičen sogovornik, ne, lahko šel v samo globino tega predmeta. Tako da prav izjemen. Potem ene stvari, kot ena zanimivost je bila tudi, to sem včeraj brala, pravzaprav tega nisem vedela, da je on nekaj časa je pravzaprav služil tegale kralja. In pravzaprav 10 let je kraljevsko družino služil na različne načine, tako da je on je tudi prevajal neke stvari in glavnem tako s takšnimi intelektualnimi službami so ga zaposlili in tudi naredil je nek, napisal rodovnik njihov in tako. In so bili pač ta kraljevska družina strašno zadovoljna z njim in po 10 letih pa je on se poslovil, je rekel pač, da ne more več in seveda so mu pustili, da gre in so ga odpravili z pokojnino, dosmrtno pokojnino. V zahvaležnost ne, za so to izjemno pomoč in službo, ki jo jim jo je nudil. In on je nekaj časa je to uporabil, potem je pa to tudi se odpovedal, ne, čez nekaj časa. No, seveda, njegov najpomembnejši fokus je vsekakor bil znanost o Krišni, Krišna Bhakti. In Šila Bhaktivinod Thakur mu je seveda posvečal posebno pozornost tukaj in je, on ga je, na začetku ga je on vodil v duhovnem življenju. In zanimivo je, ko je gradil tam v Jagannath Puriju svoj Bhakti Bhavan, ko so izkopavali zemljo, so našli eno božanstvo kurme. Je tam bilo. In Šila Bhakti Vinod Thakur je dal navodilo Šila Bhakti Siddhanta Sarasvati oziroma Bimala Prasado takrat naj časti, naj začne oboževati to božanstvo. On je bil takrat star kakšnih 8 let komaj. In on je potem celo življenje častil to božanstvo kurme. Zanimivo, ne? In seveda pel tudi sveto ime. In potem ko je prišel Šila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj, je Šila Bhakti Vinod Thakur dal navodilo Bimala Prasadu, naj gre k njemu in naj ga prosi za zavetje, da je on pravzaprav njegov duhovni učitelj, da mu on mu bo dal dikšo. In seveda, Bimala Prasad je bil zelo, on je bil zelo, zelo navdušen nad Šila Gaur Kishore Das Babaji Maharajem, ker on je bil velik Siddha Mahatma, se pravi samospoznana duša, seveda Šila Bhakti Vinod Thakur tudi in njegov oče. In je Bimala Prasad je z veliko ponižnostjo je sprejel to navodilo in je šel zelo ponižno k Gaur Kishore Das Babaji Maharaju in ga je prosil za zavetje. Ampak kaj se je zgodilo? Šila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj je bil izredno ponižen in on se je imel za zelo nekvalificiranega. In on je rekel, jaz te ne morem sprejeti za učenca, jaz nisem kvalificiran, da bi bil duhovni učitelj, da bi imel kakršnega koli učenca, ne morem te sprejeti. In tako je potem ves obupan, ne, šel domov, ampak ni vzel ne za odgovor, kot je rekel, ne, gre. Je bil odločen, da bo nekako dobil milost Šila Gaur Kishore Das Babaji Maharaja. In tako je potem znova šel k njemu in ga je znova zelo, zelo ponižno prosil. Zdaj, tukaj je še ena stvar, kar moramo upoštevati, ne? Da Šila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj je bil zelo preprost in ni imel neke formalne izobrazbe. In to je bil vsekakor eden faktor, zakaj je bil on tako zelo nenaklonjen temu, da bi sprejel Bimala Prasada za svojega učenca, ker on je pa že takrat je že slovel kot velik, velik učenjak. On je že predaval tudi o bhakti temah. In Enostavno je, ker je kar velika razlika, ne, tukaj on pa ni bil sploh izobražen, ne, zato se ga je zelo, ni htjel ga sprejeti. In ko je drugič prišel k njemu, mu je rekel, ja, bom vprašal čitanje Mahaprabuja. Bom vprašal čitanje Mahaprabuja. Če mi bo čitanje Mahaprabu dal ukaz, da te sprejmem, potem te bom sprejel. Dobro, in zopet je šel domov in potem pride nazaj, zopet, ne vem, naslednji dan ali čez nekaj dni pride nazaj in ga zelo ponižno vpraša, ali če je čitanje Mahaprabhu, kaj je rekel in Srila Gura Kishor Das Babaji Maharaj pravi, o, sem pozabil ga vprašati. Ko lahko vidimo, to je bilo zelo težavno pravzaprav. To so bili eni veliki testi tudi ponižnosti in ustrajnosti. Ne? Marsikdo bi si ob tem že bi jezen postal, ne? Ali pa bi si mislil, ah, bom šel kam drugam. Ne? Ampak Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur, ne, on je bil trdno odločen, da dobi milost tega side, tega čistega bhakte. In tako je potem zopet prišel naslednji dan in ga zopet ponižno vprašal, gospod Čaitanja dal kakšno znamenje. In pravi Srila Gura Kishor Das Babaji Maharaj, nič ni dal. Nič mi ni rekel. Nobenega znamenja mi ni dal. Ne morem te sprejeti. In takrat, no takrat je pa potem res postal zelo obupan. Zelo obupan. Postal je tako zelo obupan, da je enostavno čutil, da če ne more dobiti milosti Srila Gura Kishor Das Babaji Maharaja, potem za njega življenje nima smisla. In življenje nima smisla, življenje ni več vredno živeti in mu ne prestane nič drugega, kot da si vzame življenje. In je v bistvu je zelo, na zelo ponižen način je izrazil ta svoj obup. Srila Gura Kishor Das Babaji Maharaju, solzami v očeh, res solzami, ki so res prišle iz srca, ta skrajni obup. In res skrajna ponižnost. In to je bilo tako močno, da je ganilo srce Srila Gura Kishor Das Babaji Maharaja. Toliko ga je ganilo, da ni mogel več. Ni mogel več biti več trd in oster in se mu je zasmilo in je rekel v redu, pojdi se okopati in ti bom dal iniciacijo. In tako mu je potem dal dikšo. In seveda potem se je pa življenje Srila Bhaktisiddhanta Sarasvatija zelo spremenilo v tem smislu, da je postal zelo odločen, še posebej za duhovno življenje. Zelo. In on je tudi zelo, torej veliko je še stvari tukaj vmes, ki niti se ne spomnim vseh podrobnosti. Veliko je bilo takšnih situacij, v katerih ga je Srila Bhaktivinod Thakur prosil, naj on intervenira, se pravi, naj on vstopi in naj on zagovarja gospoda Čaitanjo in naj on predstavi pravo filozofijo, ker je bilo toliko teh nasprotnikov še vedno. Ne? Seveda, največji nasprotniki so bili ti kastni brahmane. Ker vemo, da je en od temeljnih načel gospoda Čaitanje je, da ne glede na rojstvo, ne glede na svojo družino, kdorkoli, tudi tisti iz najbolj padlih družin, lahko postanejo čisti bhakte, lahko sprejmejo. So vredni tega, da sprejmejo nauk gospoda Čaitanje, da sprejmejo bhakti, proces čistega oddanega služenja in če striktno sledijo, bodo prišli do stopnje čistega oddanega služenja, postali čisti bhakte. Seveda, kasni bramene se s tem sploh niso strinjali, še dan danes obstajajo, ne, in se ne strinjajo s tem. Ampak Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati je zelo triumfantno zmagal v vseh teh debatah. Včasih so bile zelo velike skupine teh Brahman in Vaishnav in raznih drugih filozofov, ki so nasprotovali in on jim je dokazal in jih je popolnoma premagal. Tako da je zelo, zelo veliko naredil v tem pogledu, da je vzpostavil nauk gospoda Čaitanje, takšen, kakršen je. Ampak to njemu ni bilo dovolj, ker to je bilo samo tam pač v tem, lahko bi rekli, neposrednem okolju. Ne? On je hotel več. On je hotel pravzaprav razširiti to misijo gospoda Čaitanje po celem svetu. To je bila pravzaprav njegova misija. Misija Srila Bhakti Siddhanta Sarasvatija je bila, da razširi to znanje, to znanost po celem svetu. In da bi v bistvu, da bi pridobil moč in da bi pridobil milost Vsevišnjega gospoda, se je najprej odločil, da bo izvrševal težke strogosti. In to je tudi nekaj zelo zanimivega za nas. Ker včasih, recimo, mi tudi poskušamo se vključiti v to misijo gospoda Čaitanje in delati kakšne službe, kakšne projekte. In lahko vidimo, kako se je on pravzaprav lotil dela na tej svoji misiji. Šel je v samoto in se je dal za obljubo, da bo odmantral, koliko je bilo 2 bilijona, koliko je 2 bilijona v slovenščini, bilijon je? Milijarda, ne? Milijarda. 2 milijardi. Kako? A ena je bila? Se ne vem, mogoče je bila ena, ne spomnim se zdaj čisto točno. Ena ali dve. V glavnem, 9 let. On je izračunal, da mu bo trajal 9 let, s tem, da bi mogel vsak dan mantrati 192 krogov. Mislim, da 192 krogov. Mislim, kar je... Mislim, ne vem. Mi si sploh ne moramo niti zamisliti. Ne? Se pravi, trikrat po 64 krogov. Ne? Če si mi samo računamo, da za nas 16 krogov traja približno 2 uri, se pravi, 64 krogov je 8 ur, se pravi, 3x8 je 24, ja, za nas, mislim, niti minutka ne bi ostala, pa še tako in tako nam ne bi uspelo, ne? Ker kdo pa lahko toliko krogov tako za takšno koncentracijo, ne, mantra, da ne bi potreboval malo več časa. Ne. Se pravi, za naše pojme skoraj nekaj nepojmljivega, koliko je on mantral. In v bistvu je mantral še to, naredil si je takšno kočico, kolibo. Najprej je bil tam pri yoga pitu, potem se je pa 4 leta, potem pa se je preselil nekam drugam. Če se ne motim, nekam na zemlje Vrađe, če se ne motim. No. Mogoče kdo ve, me lahko popravi. In tam je potem ostal do konca. Ampak ta kočica, v kateri je bil, je bila zelo, kako bi se reklo, ni bila zelo dobro narejena. In je puščala, no, mislim, ko je dež padal, mu je teklo notri. In on si ni vzel časa, da bo zdaj popravil to streho, ampak je se enostavno vzel dežnik in je mantral naprej. Ker se ni imel časa, se lahko vidimo, ne, če je moral, takšno kvoto je imel, toliko je moral kroga odmantrati. In edino, kar je, torej, kljub temu je imel nekaj časa za počitek, se pravi, je spal nekaj malega, nimamo točnega podatka koliko, ampak je moralo biti res zelo malo. In jedel je samo riž, ki ga je posušil na soncu in skuhal in to je bilo to. In spal je na golih tleh. Na golih tleh. To so bile njegove strogosti. 9 let je. Šiši panče tatva kičaj, šiši gorni taj kičaj. Je izvrševal te hude strogosti. No in potem, ko je izvršil te strogosti, pa je seveda začel zelo odločno se lotiti svoje misije in je ustanovil Šičitanja mat. Torej, s časoma je ustanovil, mislim, da je bilo 64 centrov, po Indiji in zelo, zelo veliko učencev je prišlo, ga prosilo za zavetje, ki jih je sprejel in tudi je tiskal tole publikacijo Sadžana Tošani in v bistvu ki ta publikacija tudi neke vrste časopis ali revija je išla vsak dan. In so ga, nekateri ljudje so ga spraševali, pa kako to, da vsak dan to izhaja? In potem je on rekel, če čisto navaden časopis, ta posvetni časopis, ne, v vsakem mestu lahko izhaja vsak dan, ne, za vse te novice tega materialnega sveta, koliko pravzaprav novic je šele iz tega večnega, duhovnega sveta, kjer je vsak trenutek, nov trenutek in svež trenutek in se dogajajo nove stvari v teh Krišnovih zabavah. Ne? Tako da to je bil eden njegov poskus, da je že začel z publikacijami. Seveda pa je imel veliko večje načrte, in veliko večje želje, ker je želel, da se bo ta misija razširila po celem svetu. In on je rekel svojim številnim učencem, posebej učenim, tem, ki so bili, imel je veliko sanjasijev, veliko njegovih učencev je bilo zelo, zelo učenih v filozofiji. In velikim je dal to navodilo, naj gredo na zahod. In naj razširijo to misijo po svetu. Ampak kot vemo, nekaj jih je šlo, ampak z zelo majhnimi, skoraj zanemarljivim uspehom, se pravi, tako rekoč neuspešni so bili, za razliko od Šila Pravopada, ki pa je dejansko potem prinesel to misijo na zahod in jo z velikim uspehom razširil dejansko po celem svetu. No, to je bilo nekaj malega, tako okvirnega, nakratko, v Šila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakurju. Zdaj bi pa rada mogoče se malo posvetila še enih parim stvarem, njegovim mislim ali njegovim naukom, nekim anekdotam, dogodkom, ki so se zgodili. Včeraj sem poslušala predavanje od Šila Bhakti Rasamrita Svamija. On je v Majapurju en dan prej, ker v Indiji imajo en dan prej, ne, dal predavanje o Šila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakurju in so ga še posebej prosili, naj govori v duhu vodstva oziroma vodenja. Šila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur je vzpostavil veliko načel in pravil in je torej treniral in učil svoje učence, kako bi bili res pravi vodje. No in je potem enih par zelo zanimivih anekdot podelil, ki bi jih rada tudi še malo z vami podelila. Torej, ena stvar, ki je bila zelo zanimiva, je bila ta, da je rekel, da torej včasih pač med vodji, ne, pride do nesporazumov. In to se je dogajalo tudi v Godjamatu. To ni bila izjema. so se nekateri tudi zelo tako veliki ugledni vodje so se včasih, so je prišlo do trenj in do nesporazumov in včasih celo tako zelo, da bi se popolnoma, recimo dva bi se čisto skregala in ne bi sploh govorila drug z drugim, ne bi hotela imeti nobenega opravka več drug z drugim. In ko je Šila Bhaktisiddhanta Sarasvati tako to izvedel, on je imel zelo zanimivo metodo, kako jih je on poskušal popraviti, ne, pač ta odnos. In sicer, ko je bila priložnost, druženja, v kateri se je cela skupnost Bhakt zbrala, je on poklical, torej prosil ta dva, recimo, če ste bila dva, ki ste bila tako skregana, ne, ta dva voditelja in je rekel vsakemu naj ustane, torej v celi tej skupnosti naj ustane in da naj začne slaviti tega svojega nasprotnika, tako rekoč, ne. In seveda, to je bila kar težka šola, ampak je bila pa zelo učinkovita. In tukaj lahko pravzaprav vidimo, ne, to je eno načelo, to je dejansko en princip, eno načelo, ki ga je Šila Bhaktisiddhanta Sarasvati tako zelo resno, ne, vzpostavljal, da toliko krat se zgodi, ne, da pride do trenj, ker ni tako enostavno. Zelo smo si različni in smo skupaj in včasih poskušamo skupaj kaj narediti, pa ne gre, pa ne moremo. Ne. In dobro, vsej v skrajnem primeru se lahko tudi strinjamo, da se ne strinjamo. Ne. To je v redu. Ampak, če pa gremo preko te meje in potem zgubimo spoštovanje do drugega bakte, to je pa potem velik problem. Ne? Velik je problem, če potem ne spoštujemo ga več in ga dejansko kritiziramo in ga poskušamo pač zmanjševati njegov ugled in njegovo vrednost in dejansko v srcu začnemo čutiti neko mržnjo do njega. To je pa zelo, zelo narobe in zelo v nasprotju z obnašanjem Vajšnave in z srcem Vajšnave. In ravno nasprotje temu kritičnemu nastrojenju pa je slavljenje. Dejansko je, to je ravno diametrično nasprotno. Se pravi, če je nekdo, ki nam ni všeč, s komer se sploh ne strinjamo, ki ima lastnosti, ki so v naših očeh slabe, recimo, potem je zelo, zelo dobro, da poskušamo, da resnično poskušamo najti nekaj dobrega v tej osebi, neke dobre lastnosti. In je resnično zelo, zelo, zelo dobro, da poskušamo to reči tudi na glas. Še posebej reči v skupnosti Bhakt. In to je pravzaprav nekaj, kar bi morali poskušati vsi prakticirati. Namesto tega pač kritike, kritiziranja, kar je najlažje in kar vsi materialisti počnejo ves čas, bi mi morali poskušati prakticirati slavit Bhakte. Vedno in v vsaki priliki, ko se usedemo in ko kaj govorimo o nekem drugem bakte, povedati nekaj dobrega, slaviti bakte. Še posebej tiste, pri katerih imamo mogoče kakšen problem, ne, da nam mogoče nekaj ni všeč. To je zelo, zelo, zelo očiščujoče za naše lastno srce, je pa tudi zelo, zelo zelo dobro za skupnost bakt. Zaradi tega, ker vnaša ta pravi duh, ta pravi vajšnavski duh, dvigne celotno atmosfero in spodbudi vse bakte. Ne vem, če ste mogoče imeli kdaj kakšno priložnost. Jaz sem bila včasih pač udeležena v kakšni skupini, kjer smo prav to počeli. Včasih kakšna bakti vrikša skupina ali pa kakšno drugo druženje, kjer smo prav imeli to nalogo, da je vsak mogel povedati nekaj lepega o, recimo o bakti, ki sedi zraven tebe. Moraš nekaj lepega povedati o tem. Zanimiva stvar je bila ta, da ko smo šli na okoli, torej na začetku je malo težko, ne, ker nismo navajeni, ampak dobro, vsak poskusi nekaj reče in na koncu se ustvari takšna čudovita atmosfera. Tako čudovita atmosfera, nekaj čisto posebnega. Prav lahko se začuti, da je Krišna osebno zadovoljen. In v srcih vseh bakt se takšen nek entuzijazem pride in res nek nov zagon in tudi zelo, zelo dobro je za izboljševanje odnosov med baktami. Kaj naenkrat, potem pa res opazimo, ja, pa se pravzaprav ta bakta pa res ima dobre lastnosti. No, pravzaprav, to je pa res dobro pri njemu. In se potem tudi lahko nekaj v našem srcu spremeni, celo do tiste osebe, ki mogoče nismo bili tako naklonjeni, da nam postane bolj blizu. Tako da, torej, to je bila ena stvar. No, potem drugo načelo, to je bilo zelo zanimivo tudi, kar se tiče voditeljev. In sicer enkrat se je pa zgodilo, da so se med vodji je prišlo do velikega razdora. Se pravi, in v glavnem sta bila to dva voditelja. Eden je bil voditelj, ki je bil bolj praktičen voditelj, se pravi, on je bil menedžer, ne? On je pač skrbel za tako organizacijo vsega, za finance, da se vse stvari se izvrševale tako, kot je treba. In on je zbral okoli sebe tudi podobne voditelje, podobne narave. Na drugi strani je bil pa druge vrste voditelj, on je bil pa bolj učenjak, in on je bil pa bolj tako pač za predavanja, rad je predaval, poučeval, pisal knjige in zelo je bil tako, prav posebej je poudarjal pomen sadane in te osebne duhovne prakse, kako je to treba res vestno izvajati. In zdaj sta prav tako nastale torej dva kampa, ne? In so si nasprotovali. In to je prišlo do Šila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakurja. On je zvedel za to, za ta velik, velik razdor. In kaj je potem on naredil? On je razčistil to stvar in sicer povedal je svoje. In je rekel, ti voditelji, ki so zelo praktični, ne, se pravi menedžerji, so zelo, zelo pomembni. In sicer oni so kot vapu. Vemo, ne, ta vani in vapu, služenje recimo pri duhovnem učitelju. Ne. Vapu je ta osebna služba, praktična služba. Ne. Oni so kot vapu, to je zelo, zelo pomembno. Ti voditelji so zelo pomembni in resnično treba jih je zelo ceniti. In potem je rekel ti drugi voditelji, ta druga skupina, ti so pa kot vani. In vani je pa tudi zelo, zelo pomembna. Ker to so pa te, recimo, če gledamo v tem primeru, ne, duhovnim učitelju, vani in vapu, vani pomeni to služenje navodil. Zelo striktno služenje navodil in izvrševanje, torej sledenje filozofije in nauka gospoda Čitanje. Zelo, zelo, zelo pomembno. Se pravi, obe vrsti voditeljev so zelo pomembni in nenadomestljivi. Se pravi, in tako eni kot drugi so, imajo zelo veliko vrednost. Ampak, potem je dal pa ta končni zaključek. Na koncu pa moram reči še to, da pravzaprav vapu mora podpirati vani. To je razlika. Vapu mora podpirati vani. In ne obratno. Tukaj je treba to upoštevati. Se pravi, to načelo. In potem je povedal še eno stvar, zakaj tudi. Povedal je zaradi tega, ker ti voditelji, ki so bolj praktične narave in praktično usmerjeni, če oni začnejo zanemarjati ta vani, se pravi, navodila, stroga navodila duhovnega učitelja. Če oni zanemarijo svojo lastno duhovno prakso, svojo lastno sadano, se pravi, če postanejo malo tako, ja, toliko je za dela, toliko moramo narediti, maraton, to moramo vse narediti, in enostavno ne upustijo jutrni program, svoje mantranje, svoj redni študij, in poslušanje lekcij, kaj se potem zgodi. Potem obstaja zelo velika nevarnost, da se bodo tiste anarte, ker dokler mi še nismo osvobojeni duše, dokler smo še pogojeni, dokler so še anarte v srcu, so te anarte, jih lahko obdržimo pod kontrolo z redno to našo sadano, z rednim očiščevanjem naše zavesti in poslušanjem, rednim poslušanjem Krišna kata, filozofije v Krišni. Potem nam ne bojo ti anarte delale težav. Kakor hitro pa tukaj postanemo, pač to zanemarimo, pa bodo vse te anarte in te želje v srcu postale zelo močne in bodo začele prevladovati. In takrat se potem, največkrat pri voditeljih še posebej, ne, se potem pojavi ti želje, laba, puđa, pratišta. Se pravi, želja po prestižu, po ugledu, po tem, da drugi sledijo, poslušajo, so pokorni, postane zelo prevladujoča. In tukaj se pa potem začne padec. Ne. Tako da to je, potem, to je on zelo, zelo posebej stres poudaril, da na to je treba paziti. Okay. Pa še ena, še eno. Ena njegova zelo pomembna, to je pravzaprav iz njegovih 64 principov, kako tegale, za skupnost, kako živeti v skupnosti Vajšnav. Je dal tole navodilo, da tisti, ki živijo v ašramu, najpomembnejša lastnost, ki jo morajo kultivirati, je toleranca. Najpomembnejša lastnost. In dejansko to tudi lahko vidimo, ne? Kdorkoli živi v ašramu in kdorkoli je živel v ašramu, lahko potrdi, da to je resnično največji izziv, ne? Ker ko živimo v ašramu, živimo z toliko različnimi ljudmi. Mislim, dostikrat se znajdemo z ljudmi, s katerimi nikoli ne bi bili skupaj, nikoli se ne bi družili s temi ljudmi, če bi pa živeli tako v svojem domu, ne? Ampak v ašramu smo pa skupaj zdani z vsemi temi ljudmi in moramo se celo lepo obnašati in nekako skupaj služiti Krišno in družiti in naprasadamo. In to je velik, velik, velik izziv. Je velik izziv. Ja, in vsi vemo, ne, da je težko, je velik izziv. Hkrati pa je to tudi izjemno dober trening za toleranco. Ker na vse zadnje, če si pogledamo, ne, mi želimo postati pravi Vajšnave. Želimo postati. Mislim, večina nas poskušamo, če nismo tam, še imamo zelo veliko časa, da bomo enkrat prišli do tega, da bomo postali pravi, čisti Vajšnave. Ampak vsaj lahko poskušamo kultivirati te neke lastnosti. In če smo postavljeni v takšne okoliščine, ne, kot posebej recimo v ašramu, potem je to zelo lepa prilika. In vzamemo celo to mogoče, bi se reklo, negativno situacijo na pozitiven način. Kot bi recimo moj duhovni učitelj vedno pravi, if life gives you a lemon, make a lemonade. Pravi, če je nekaj težkega, ne, obrni to v nekaj dobrega. In tako vzamemo te okoliščine, dobro, zdaj sem v ašramu, zdaj sem v ašramu, ni vedno vse idealno, včasih je zelo težko, ampak to je odlična priložnost, da si jaz lahko pridobim to vrlino tolerance. In verjemite mi, to je nekaj, kar res nam bo potem koristilo celo življenje. Ker toleranca je izredna moč. Tisti, ki je srečno toleranten, ima veliko, veliko duhovno moč. Veliko duhovno moč in veliko lahko še naredi v službi za misijo gospoda Čajtanje. Tako da se resnično splača vlagati v kultiviranje te lastnosti. Ni pa enostavno, ne? Enostavno. Dobro, potem čisto za nekonec bi imela pa samo še eno stvar. In to seveda najboljše bi bilo, če bi lahko prebrala, tako lepo sem si zapisala, pa sem pa vse pozabila. V glavnem, to je bilo eno izmed teh zadnjih njegovih načel. Rekel je, da torej z vsem baktam, ne, pravi, nikoli ne zapustite zvesti Krišne. Ne glede na to, koliko vas žalijo, ne glede na to, koliko vas napadajo, ne glede na to, karkoli se zgodi. In verjemite mi, marsikaj se lahko zgodi v tem svetu. Ker ta svet je tako naravnan, da tistim, ki dejansko si prizadevajo za to najbolj zvišeno, za ta najbolj zvišeni cilj, čiste bhakti. Materialna energija bo naredila vse, da nas odvrne stran. Ampak Šila Bhakti Siddhanta Sarasvati tako pravi, ne glede na to, kaj se zgodi, koliko je teh nasprotovanj, koliko imate težav, ne zapustite tega zavetja. Ne zapustite tega zavetja Krišne, ne zapustite zavetja duhovnega učitelja, ne prenehajte mantrati, ne prenehajte poslušati. To je največje bogatstvo, kar ga imate. In če boste samo nadaljevali s tem, boste dosegli svoj cilj. Kada, tukaj bi se ostavila. Če mogoče še kdo od vas je kaj prebral, kaj poslušal, mogoče bi še kaj dodal tukaj. Ali pa mogoče kakšno vprašanje, kakšen komentar, malo diskusije. Kakšno minutko. Ne? Dobro, vidim ja. Vsi tudi morate iti službe. Čakaj, čeprav ja, presadama ni, ker je post. Dobro, hvala vam za pozornost. Šila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur ki. Čau.